Hoxe na Xunta Local de Seguridade, entre outros temas, abordamos a situación das noites do Cao de Alfés. O que queremos é preparar todos os operativos, conxuntamente con forzas e corpos de seguridade e servizos que tamén se ven involucrados en estes operativos para asegurar, valga a redundancia, a seguridade de todos os cidadáns. Por un lado, as estrictas xa medidas con respecto á situación COVID que realizará pois, o grupo organizador do evento, sendo incluso máis rigurosos e máis estrictos do que marca a propia normativa do Xunta de Galicia e, polo tanto, pois, garantindo así todas as medidas de precaución, de propagación do COVID. E, por outra banda, tamén queremos pois, evitar aglomeracións nas inmediacións. Somos conscientes de que hai grupos que poden atraer a numeroso público. O aforo está limitado, as normas dentro que van ser estrictas e, por tanto, non é a parte que tanto que nos preocupa, sino pois, as aglomeracións que se poden dar no recinto exterior e, por tanto, haberá operativos de policía local, policía nacional, autonómica, para reforzar, e un guardia civil, se se precisa tamén, para reforzar e evitar as aglomeracións e así pues, ter toda a situación controlada para poder disfrutar pues, de ocio, de momento de lecer en familia, cos horarios establecidos e facelo pues, coas máximas garantías e seguridade que ao fin que perseguimos, máis aló de seguir incentivando a economía da nosa cidade.